капітули Нізадані. Пашні чілтарі, де ні токтаре, се все чілий пар, де токе пар кішен шкуар, де нукіште мадет. Паш еде кютеті не шейнт, Єрузалемінери, ри, доке збритум га чілий прай перандіс, та пргатитур си ні нусе столісур пр бурі не вет. Дьова Нізад лярд нга фроні ке тоште, «Я, перандія е ка ngritur тендан мес njerëzve, де до të баної ме та». Ата до т'єн попули ти, дhe вет перндія до т'єт ме та, e до т'єт перндія i тюре. А i до t'u fshi gjdo lot prej syve. Nuk do t'ket më vdekje, as zi, as britma, as dhimbje, sepse t'parat kan kaluar. A i që rinë të ullur në fron, tha, ja, të gjitha gjërat po i bëjtë reja. Pasaj tha, shkruaj, sepse këto fjal janë të besës dhe të vërteta. Më tha, u bë, unë jam alfa dhe omega, fillimi dhe fundi. Ati që ka etje, unë do t'ja falas nga burimi ujit jetës. A i që del fitimtar, do t'i trashgoj këto. Unë do t'jem përëndia i ti, dhe i do t'jetë bidhim. Frikacakët, ata që nuk besojnë, të neveriqmit, vrasit, imoralet, magjistarët, idhujtarët dhe të gjithë gënjeshtarët, do t'a kenë vendin në liqenin që dijet me zjarë dhe s'jufur. Kjo është vdekje e dytë. Një nga të shtatë ëngjit, që kishte të shtatë kupat plot me shtatë murtajat e fundit, e erdi dhe më foli duke thënë. Eja, do të të tregoj nusen, gruan e qengjit. Më qoj në frymë mbi një mal të madh e të lartë dhe më tregoj qytetin e shenjt, Jeruzalemin, që zbriste nga qielli prej Perëndis. Ai shkëlqente me lavdin e Perëndis, dhe shkëllqimi ti një gjante një guri shumë të qmuar, si një gur diaspri i kristalt. Kishte një mur të madhe të lartë me 12 porta ku qëndronin 12 ëngjit. Mbi portat ishin shkruar disa emra që janë emrat e të 12 fiseve të bijve të Izraelit. Nga lindja ishin 3 porta, nga veriu 3 porta, nga jugu 3 porta dhe nga perëndimi 3 porta. Muri i qytetit kishte 12 themele dhe mbito ishin 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Ëngjëlli që foli me mua kishte një shufër matëse prej floriri për të matur qytetin, portat dhe murin e tij. Qyteti shtrihej në formë katrori, sa i gjatë, aq edhe i gjerë. Ai e mati qytetin me shufrën dhe pa që ishte 12.000 stade, kishte të njëjtën gjatësi, gjerësi e lartësi. Mati murin e tij, 124 kute, sipas matjes së njerëzit që po përdorte ëngjëlli. Muri ishte ndërtuar prej diaspri. Qyteti ishte prej arit kulluar si një qelq i pastër. Themelet e murit të qytetit ishin të zbukuruara me gjithfarë gurësh të çmuar. Themeli i parë ishte prej diaspri, i dyti prej safiri, i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, i shtati prej krizoliti, i teti prej berili, i nënti prej topazi, i dhjeti prej krizoprazi, i 11 prej hiacinti, i 12 prej ametisti. Të 12 portat ishin 12 margaritar, se cila prej portave ishte ndërtuar prej një margaritarit vetëm. Rruga e qytetit ishte prej arit pastër, si një qelq i tejtukshëm. Nuk pash ndonjë tempull në të, sepse Zoti Perëndi i gjithë fuqishëm dhe qengji janë tempulli i tij. Qyteti nuk ka nevojë për shkëlqimin e diellit ose të hënës, sepse ati jep dritë lavdia e Perëndis dhe llamba e tij është qengji. Kombet do të ecin me dritën e tij dhe mbretrit e dheut do të sjellin në të lavdinë e tyre. Portat e ti nuk do të mbyllen kur gjatë ditës, sepse atje nuk do të ketë natë. Ata do të sjellin në të lavdin dhe nderin e kombeve. Asgjë e papastër dhe asnjëri që bën gjëra të neveritshme dhe gënjeshtra nuk do të hyjë në të, por vetëm ata, emrat e cilve janë të shkruar në librin e jetës së qengjit.